warbaahinta Iran ayaa May 20 mwaka 2024 ni saa 1 na nusu jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 6 na nusu mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na kwamba jeshi la DRC linaendelea kuchunguza wahusika katika jaribio la mapinduzi lililofeli.
Walikuwa na shirikiana na kina nani ndani ya taifa hilo na hasa katika ndani ya vyombo vya dola au vyombo vya kiusalama.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya juu nchini Afrika Kusini imzuia rais wa zamani Jacob Zuma kuwa mgombea katika uchaguzi mkuu wa Mei 29.
Ushawishi wake bado utabakia pale na chama cha MK kupitia katibu wake. Mara baada ya hukumu hiyo, katibu mkuu Vise Ngubane alisema kwamba bwana Jacob anabaki kuwa ni moja kati ya viongozi madhubuti na kiongozi wa chama chao.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo haya ya nusu saa. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Rais wa Kenya William Ruto atakutana wiki hii mjini Washington na mwenzake wa Marekani Joe Biden, huku mzozo nchini Haiti na juhudi za kuboresha uhusiano wa biashara yakiwa masuala makuu kwenye ajenda ya mazungumzo hayo. Kwenye ajenda ya mazungumzo yao, ikitajwa kuwa ziara ya kihistoria na ofisi ya Ruto, ni ziara ya kwanza rasmi ya rais wa Kenya nchini Marekani katika miongo miwili na ni ya kwanza ya kiongozi wa Kiafrika tangu mwaka 2008. Mazungumzo ya Alhamisi kati ya Biden na Ruto yatajikita kwenye ushirikiano wa kibiashara na usalama, ikiwemo ahadi ya Kenya kuongoza kikosi cha kimataifa kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kinachotaka kurejesha utulivu nchini Haiti uliovurugwa na uhalifu unaochochewa na magenge. Kenya ilikubali kutuma maafisa wa polisi 1000 kushirikiana vikosi vilivyoahidiwa na nchi nyingine kadhaa, ingawa Marekani na mataifa mengine makubwa yamekataa kupeleka wanajeshi wao uwanjani. Makamu wa kwanza wa rais wa Iran, Mohammed Mokber, ameteuliwa kama kaimu rais Jumatatu baada ya kifo cha rais Ibrahim Raisi katika ajali ya helikopta iliyotokea kaskazini magharibi mwa nchi. Mokber, mwenye umri wa miaka 68, kwa kiasi kikubwa alikuwa haonekani sana hadharani ikilinganishwa na wanasiasa wengine katika utawala wa Iran. Baada ya kifo cha rais, kwa mujibu wa katiba, kimemweka Mokber hadharani. Anatarajiwa kuhudumu kama rais wa mpito kwa siku 50. Kabla uchaguzi wa lazima wa rais nchini Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alitangaza kuteuliwa kwa Mokber katika ujumbe wa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha rais katika ajali ya helikopta siku ya Jumapili. Wakati hao yakiarifiwa, Pakistan imetangaza siku moja maombolezo na Lebanon imetangaza siku tatu za maombolezo, huku serikali kadhaa zikitoa salamu za rambirambi kwa Iran baada ya kifo cha rais Ibrahim Raisi na waziri wa mambo ya nje Hussein Amirab Dollahian katika ajali ya helikopta. Viongozi hao wa Iran walikuwa wanasafiri kurudi nyumbani kutoka kwenye mpaka wa Iran na Azerbaijan wakati helikopta hiyo ilipoanguka jana Jumapili. Rais wa Russia Vladimir Putin amempongeza Raisi kama mwanasiasa mashuhuri. Rais wa China Xi Jinping amekitaja kifo cha Raisi kuwa cha kusikitisha na kusema Wachina wamempoteza rafiki mzuri. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje alisema rais wa Syria Bashar al-Assad alionyesha mshikamano wake na Iran na kusema alifanya kazi na raisi kuhakikisha kuwa uhusiano wa kimkakati kati ya Syria na Iran unastawi kila mara. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alionyesha mshikamano wa Misri na uongozi wa wananchi wa Iran katika msiba huo mkubwa. Rais mpya wa Taiwan Lai Ching-te, katika hotuba yake baada ya kuapishwa leo Jumatatu, ameitaka China kuacha vitisho vyake vya kijeshi na kisiasa dhidi ya kisiwa hicho kinachojitawala. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Lai aliapishwa katika ofisi ya rais mjini Taipei na kuchukua hatamu za uongozi kutoka kwa Tsai Ing-wen baada kuhudumu kama makamu rais kwa muda wa miaka 4 iliyopita. Rais mpya alirejea wito kwa mazungumzo na China akisema kwamba amani ndio njia pekee, wakati pia akisisitiza kwamba Beijing inatakiwa iheshimu maamuzi ya watu wa Taiwan. Nina matumaini kwamba China itakabiliwa na ukweli kwamba uwepo wa Jamhuri ya China ni kuheshimu maamuzi ya watu wa Taiwan, na kwa nia njema chagueni mjadala dhidi ya mapambano, amesema rais wa Taiwan. Lai amesema kuwa watu wa Taiwan lazima wawe wa kweli kuhusu vitisho kutoka Beijing, na Taiwan lazima ionyeshe azma yake ya kujitetea yenyewe. Beijing inaiona Taiwan ni sehemu ya eneo lake na haijawahi kukaa kimya kuhusu kutumia nguvu kukileta kisiwa hicho chini ya udhibiti wake. Taiwan imekabiliwa na shinikizo la mara kwa mara kutoka China, ikiwemo harakati zinazoendelea za nguvu ya anga na jeshi la majini karibu na kisiwa hicho tangu ushindi wa Lai mwezi Januari, ambaye anajulikana sana kwa jina lake la Kiingereza kama William.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama ya juu ya Afrika Kusini imesema rais wa zamani Jacob Zuma anayekabiliwa na kashfa ya ufisadi hastahili kuwania ubunge katika uchaguzi mkuu wa Mei 29. Zuma aliondoka madarakani mwaka 2018 akiandamwa na tuhuma za ufisadi, alifungwa jela kwa muda kwa kuidharau mahakama. Tangu wakati huo alianzisha chama cha kushindana na chama cha African National Congress cha mrithi wake Cyril Ramaphosa. Chama cha ANC kimeshinda kila uchaguzi wa Afrika Kusini tangu nchi hiyo kuwa kidemokrasia mwaka 1994, na Zuma alihudumu kama rais wa nne wa chama kati ya mwaka 2009 na 2018. Mwendesha mashtaka mkuu kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu Jumatatu amesema anataka kuomba hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi Yoav Gallant pamoja na kiongozi wa Hamas huko Gaza Yahya Sinwar na maafisa wengine wawili wa Hamas kuhusiana na vita vya Israel na Hamas. Karim Khan amesema katika taarifa kwamba ofisi yake inaamini Netanyahu na Gallant wana jukumu la uhalifu wa kivita dhidi ya ubinadamu, ikiwemo kuwatesa raia na njaa kama mbinu ya kivita na kuagiza kwa makusudi mashambulizi dhidi ya raia. Ofisi yangu inahakikisha kwamba vitendo hivi vilifanyika kama sehemu ya mpango wa pamoja wa kutumia njaa kama mbinu ya kivita na vitendo vingine vya ukatili dhidi ya raia wa Gaza kama njia ya kuitokomeza Hamas, kuhakikisha kurudi kwa mateka waliotekwa na Hamas na kuwaadhibu kwa pamoja wakazi wa Gaza ambao unadhaniwa ni tishio kwa Israel, Khan amesema katika taarifa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana, mimi ni Kenneth Bwire. Watu sita waliuawa na takriban wengine 50 kukamatwa mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia mashambulizi dhidi ya makazi ya mshirika wa karibu wa Rais Felix Tshisekedi na ikulu ya rais, katika kila ambacho jeshi la nchi hiyo lilieleza kuwa jaribio la mapinduzi lililofeli. Kati ya waliokamatwa, watatu ni raia wa Marekani. BMJ Muridi ana ripoti kamili.
Watu hao sita waliouawa ni pamoja na washambuliaji watatu na kiongozi wao, kiongozi wa upinzani aliyejitenga Christian Malanga, msemaji wa jeshi la Kongo Brigadier Generali Sylvain Ekenge aliwaambia waandishi wa habari, na kuongeza kwamba karibu wahalifu 50 walikamatwa. Mapema Jumapili, watu wenye silaha waliovalia sare za kijeshi walipambana na walinzi wa Vital Kamerhe, mbunge wa kitaifa ambaye ni mwandani wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Msemaji wa Kamerhe alichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba walinzi waliweza kuwazuia. Mara ya kwanza vyombo vya habari vya ndani viliwataja watu hao waliokuwa na silaha kuwa ni wanajeshi wa Kongo, lakini wakaripoti kwamba wanahusishwa na Malanga ambaye alichapisha video kutoka ndani ya ikulu ya rais kwenye ukurasa wa Facebook akimtishia Tshisekedi. Msemaji huyo wa jeshi alisema Malanga aliuawa baadaye wakati wa makabiliano ya risasi na walinzi wa rais. Ekenge alisema kwenye runinga ya serikali kwamba Jaribio hilo la mapinduzi lilifanywa na wakongomani wakishirikiana na raia wa kigeni na kwamba hali ilikuwa imedhibitiwa.
Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale.
Miongoni mwa washambuliaji hao walikuwa ni Wamarekani watatu akiwemo mtoto wa Malanga, kwa mujibu wa taarifa ya serikali. Shambulio hilo linajiri wakati mgumu kwa chama tawala cha Tshisekedi kilichokumbwa na mgogoro wa uchaguzi wa uongozi wa bunge ambao ulipaswa kufanyika Jumamosi lakini ukaahirishwa. Loro Mugiraneza ni mchambuzi wa siasa za DRC, alizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Goma, Kivu Kaskazini. Baadhi ya wachambuzi wanasema jaribio hilo ni ishara ya ongezeko la mgawanyiko wa kisiasa katika nchi ambayo ina utajiri mkubwa wa madini lakini ambao hauwafaidi vya kutosha raia wake. Peter Bigenda ni mchambuzi wa siasa kutoka Pretoria, Afrika Kusini.
Pamoja na kwamba jaribio hili limezimwa, Tshisekedi anatakiwa kuwa makini zaidi kutokana na kwamba hatujui barabara kwamba hawa waliokamatwa na wengine kuwanne hawa kuuawa kwamba walikuwa na shirikiana na kina nani ndani ya taifa hilo na hasa katika ndani ya vyombo vya dola au vyombo vya kiusalama.
Kabla ya kuuawa, Malanga ambaye alikuwa anaishi Marekani alionekana kwenye video ya moja kwa moja kwenye ikulu akiwa karibu na watu wengine kadhaa waliovalia sare za kijeshi. Machafuko hayo yanajiri miezi kadhaa baada ya rais Tshisekedi kuchaguliwa tena kwa muhula wa pili katika kura iliyokuwa na fujo na ambayo wakosoaji walisema kwamba haikuwa na uwazi.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Viongozi wa dunia wanaendelea kuomboleza kifo cha rais wa Iran, Ibrahim Rais, aliyefariki kutokana na ajali ya helikopta ambapo wanamgambo wa kikanda walimuona kama muungaji mkono wa haki za Palestina. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Amin Mwidau akiwa Canada, na akaanza kwa kumuuliza kuhusu mwelekeo wa baadaye wa Iran baada ya kifo cha rais Ibrahim Rais.
Kuna njia mbili ambazo kwamba atakumbukiwa, mojawapo ikiwa ni kindani ya nchi katika maraisi waliochukua uongozi katika baada hii serikali ya makimapinduzi kuchukua hatamu. Ni rais karibu ni wa saba ama wa nane, na ni mmoja katika raisi ambayo alikuwa na msimamo mkali zaidi wa masuala ya kisiasa, na hiyo imedhihirishwa na baadhi ya maandamano ambayo kwamba pia yalifanyika katika muda ya hii wa mchache wa uongozi wake alipochukua hatamu za urais. Lakini pia ni wakati ambao kwamba kulikuwa na Iran ilipatikana na mitihani mingi, haswa mitihani ya kimataifa kama vile mashambulizi waliofanya dhidi ya Israeli ambao ilikuwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yao.
Nini kinafuata sasa baada ya kifo chake hasa katika swala zima la uongozi wa Iran?
Uzuri wa Iran ni kuna mpangilio maalum wa kisheria ambao kwamba kwanza aliyoko juu zaidi katika mamlaka ya utawala ni yule Ayatollah Ali Khamenei ambaye ndio kiongozi mkuu wa nchi, alafu chini yake kuna rais. Kwa hiyo kikatiba makamu wa rais ambaye kawaida huwa apigiwi kura ni mtu ambaye ameandikwa, atachukua hatamu za uongozi kwa siku 50 baada ya kufa kwa rais, alafu itabidi tena waende katika mchakato wa kupiga kura wa kuchagulia upya rais wa nchi.
Ukiangalia sasa siasa nzima za Mashariki ya Kati, vita kati ya Israel na Hamas, utaona kwamba Iran ilikuwa na mchango mkubwa katika hayo yote. Sasa inaweza ikaathiri vipi kutokana na kifo chake?
Hakutakuwa na athara ya aina yoyote kwa sababu utekelezaji wa sera za kimataifa na za usalama ziko katika chini ya mamlaka ya kiongozi mkuu wa nchi ambao ni yule Supreme Leader Ali Khamenei. Kwa hiyo ukiangalia kwa kimikakati raisi na executive ya nchi, wale kazi yao ni kutekeleza zile sera za nchi. Lakini ujue kuna sehemu mbalimbali ama vitengo mbalimbali vya kiserikali kama vile shirika lile la Revolutionary Council, na pia kuna bunge, kuna wa viongozi wa kidini na kiongozi mkuu wa nchi. Kwa hiyo nafikiri wao zaidi ni utekelezaji, na sidhani kama kutakuwa na mabadiliko ya sera ya mambo ya nchi za nje wala ya ndani.
Mbali na salamu za rambirambi, maoni tofauti yanatolewa, ubashiri mbalimbali unatolewa, nchi kama Marekani inaweza kachukua mrengo gani?
Kwa sasa watataka kujitenga kidogo wa nje, wasionekane kwamba washerekea ama wamefurahishwa na jambo kama hili, kwa sababu pia kabla kufa kwa ama kupata ajali rais Ibrahim Rais, kulikuwa na mazungumzo baina ya Marekani na Iran katika kutafuta ushirikiano ambao ungeleta utulivu wa kisalama katika sehemu ile ya ulimwengu kutokana haswa na mlipuko wa vita baina ya Palestine na Israel.
Niamini Mwidau, mchambuzi wa siasa akiwa Canada. Hisia tofauti zaibuka nchini Afrika Kusini baada ya mahakama ya katiba kutoa hukumu kwamba rais wa zamani Jacob Zuma hapaswi kugombea katika uchaguzi utakaofanyika wiki ijayo. Baadhi ya raia wa Afrika Kusini wamefurahishwa na uamuzi huo, huku rais Ramaphosa akiwatolea wito wanasiasa wote kutii sheria. Kutoka Pretoria, Bryson Bichwa ana taarifa kamili.
Wakati baadhi ya wananchi katika eneo la KwaZulu-Natal, eneo analotoka rais wa zamani Jacob Zuma, wakiwa na huzuni kufuatia uamuzi wa mahakama uliotolewa leo, katika maeneo mengine ya taifa hili wengi wamefurahi kusikia mkongwe huyo wa siasa akinyimwa nafasi bungeni. Sidi Mashaba, mkazi wa Limpopo, ni miongoni mwa waliofurahishwa na uamuzi wa kumsimamisha rais huyo wa zamani kuwa mgombea kupitia chama chake kipya cha MK. Nadhani mahakama ya juu imeamua, sasa tunapaswa kuheshimu maamuzi yake. Nasema hivi kwa sababu nashangaa tunampa Zuma umaarufu ambao hastahili. Kitakachofuata ni serikali kuhakikisha usalama unaimarishwa. Rais Jacob Zuma, ambaye mwaka 2021 alihukumiwa kutumikia miezi 15 jela kwa kushindwa kufika mahakamani kusikiliza kesi dhidi yake kwa tuhuma za kuhusika na rushwa, aliteuliwa na chama chake kipya cha Umkhonto weSizwe kuwa mgombea katika uchaguzi wa wiki ijayo. Kukataliwa kwake kulitarajiwa, kama Fortunatus Kasomfi, mchambuzi wa siasa hapa Afrika Kusini, anavyoeleza.
Katika mahakama hii ya katiba chini ya jaji Rion Teron, watu walikuwa ni wachache. Kwa hiyo inawezekana kabisa kulikuwa kuna dalili fulani hivi za watu kuona kwamba uelekeo wa bwana Jacob Zuma kupenya katika hatua hii ulikuwa ni mdogo sana.
Hadi wakati huu chama chake hakijatoa tamko lolote, lakini alipokuwa anahutubia mamia ya wafuasi wake mwishoni mwa juma, Zuma alisema taifa hili linaongozwa na sheria ambazo hata mababu hawazitambui, na kwamba Afrika Kusini imetawaliwa na sheria za Warumi na Waholanzi badala ya kuongozwa na sheria za Kiafrika. Mchambuzi wa siasa Fortunatus Kasomfi anasema kiongozi huyo, ambaye ana ushawishi katika eneo la KwaZulu-Natal, bado ana ushawishi mkubwa humu nchini.
Kwa siasa kiujumla ni kwamba ushawishi wake bado utabakia. Utabakia pale na chama cha MK kupitia katibu wake. Mara baada ya hukumu hiyo, katibu mkuu Zihle Ngubane alisema kwamba bwana Jacob anabaki kuwa ni moja kati ya viongozi madhubuti na kiongozi wa chama chao.
Japo hadi wakati huu haijulikani ni nini kitatokea hapo baadaye kufuatia hukumu hiyo, lakini Rais Cyril Ramaphosa ameonya wale watakaojaribu kuhatarisha usalama kwamba vyombo vya usalama vipo tayari, na amewataka viongozi wa siasa kutii sheria.
President Jacob Zuma,
Rais Zuma ndiye anatakiwa kutii utawala wa sheria. Tuna utawala wa sheria Afrika Kusini ambao unatuongoza. Mahakama ya juu inapoamua swala, inatakiwa iwe hivyo.
That is it.
Bryce Odibichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Sasa ni wakati wa habari za michezo. Mimi ni Kenneth Bwire. Meneja wa klabu ya Manchester City, mabingwa wa ligi kuu ya Uingereza, Pep Guardiola, amesema kwamba huenda akaondoka Etihad mwishoni mwa msimu ujao. Pep ana mkataba wa hadi mwaka 2025 na amesema kwamba anakaribia kuondoka, akiongezea kwamba amechoka lakini anatarajia ushindani mkali kutoka kwa klabu ya Arsenal msimu ujao, iliyomaliza katika nafasi ya pili. Klabu ya Manchester United nayo ilimaliza katika nafasi ya 8, matokeo mabaya zaidi kwa klabu hiyo kuwahi kunakili katika ligi kuu ya Uingereza. Mara ya mwisho United kumaliza katika nafasi mbaya ilikuwa mwaka 2013-2014 chini ya uongozi wa David Moyes, alipomaliza katika nafasi ya 7. Rekodi ya Erik ten Hag ya kupigwa mechi 14 ndio mbaya zaidi tangu mwaka 1989-1990 waliposhindwa mechi 16 chini ya uongozi wa Sir Alex Ferguson. United vile vile ilimaliza ya mwisho katika mechi za makundi ya mabingwa wa kandanda Ulaya. Hata hivyo wanaweza kucheza ligi ya Europa endapo watashinda kombe la FA dhidi ya Manchester City, ambayo wadadisi wanasema itakuwa ni kazi ngumu kwa United. Mamia mashabiki wa klabu ya PAOK ya ligi ya Ugiriki wamejitokeza katika mji wa Thessaloniki kusherehekea ubingwa wa klabu hiyo baada ya kuitandika Aris magoli 2-1. Brandon Thomas alitangulia kutikisa wavu na kufurahisha mashabiki wa PAOK mnamo dakika 30 kabla ya Lorenzo Moron Garcia kusawazisha mnamo dakika 47. Mtanzania Mbwana Samata aliingia uwanjani dakika 65 akichukua nafasi ya mfunga bao la kwanza Brandon na kilenga kuimarisha mashambulizi kwenye lango la Aris, lakini bao la pili la Brazil Tyson Freda kwa msaada wa Brandon mnamo dakika 62 lilikuwa tayari limekamilisha hesabu ya mabao 2 kwa PAOK kuinua kombe. Tuelekee Dar es Salaam ambapo mabingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania Yanga wana kiu cha kuandika rekodi nyingine msimu huu baada ya kutinga fainali ya kombe la shirikisho la soka Tanzania. George Njogopa.
Yanga sasa ina miadi ya kufuata na Azam FC katika mchezo wa fainali. Ilikuwa ya kwanza kutinga fainali kwa kuichakaza Coastal Union ya Tanga kwa bao 3-0. Lakini jana Yanga ililazimika kutumia mbinu za ziada kutinga hatua ya fainali baada ya kubana mbavu vilivyo na IF katika mchezo wake wa nusu fainali hadi pale ilipolazimika kuingia hatua nyingine ya mchezo baada ya kumaliza dakika 90 zote zikiwa sare. Nyongeza dakika ndio ilileta furaha kwa mashabiki wa Yanga wakati kiungo wake Aziz Ki alipeweka jinsi pembeni na kupachika bao kwa mchomo mkali. Iwapo itachomoza na ushindi katika mchezo wa fainali utakaofanyika baadaye mwezi huu, Yanga itakuwa imeweka rekodi nyingine kwa kuweka kibindoni makombe 2 katika msimu mmoja. Watani wao Simba bado wanaendelea kujipapatua katika nafasi ya 3 wakika Barako na Azam FC ambayo nayo imedhamiria kumaliza msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara ikiwa katika nafasi ya 2 na hivyo kuchomoza katika michuano ya kimataifa. Kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa Sauti Amerika.
Tuingie Kenya. Timu ya taifa ya soka ya wakinadada wasiozidi umri wa miaka 17 imepepeta Ethiopia 3 bila jawabu na kutinga awamu nyingine ya kufuzu kombe la dunia, huku mwenyekiti wa muungano wa wachezaji James Kituma akieleza hofu ya timu ya Harambee Stars kusajili matokeo mabovu katika mechi za kimataifa. Mwanakwetu Dennis Wanyonyi.
Mwenyekiti wa chama cha wachezaji wa staafu wa soka anazungumzia kefa James Wahungu Situma ameelezea kukerwa na hatua ya Kenya kulazimika kuandaa michuano ya kufuzu kombe la dunia nchini Malawi. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo, Situma ambaye aliwahi kujibikia vilabu vya Tusker Sofapaka pamoja na Kakamega Homeboyz anasema ni jambo la kukera wana michuano ya soka yanahairishwa hadi mataifa jirani licha ya Kenya kutunikiwa nafasi ya kuandaa michuano ya AFCON mwaka 2027 kwa ushirikiano na mataifa jirani ya Uganda na Tanzania. Kulingana naye, hatua ya wakaguzi wa viwanja kutoka CAF kudhibitisha kuwa viwanja vya Kenya havijafikia viwango vya kimataifa vya kuandaa michuano hiyo, huenda sasa Kenya ikasajili matokeo mabaya pasi na kurejesha talanta ya soka nyuma.
Ni jambo ambalo linahuzunisha sana, kwa sababu ukiangalia mechi ambazo tunaenda kucheza ni mechi muhimu na haitupatii nafasi ama tuwe katika nafasi nzuri ya kuona kwamba tunapata matokeo mazuri.
Harambee Stars ya Kenya itazichapa dhidi ya Burundi mnamo Juni 3 kabla ya kupapurana na mabingwa wa bara la Afrika, nazungumzia Ivory Coast, tarehe 10 mwezi huu wa Juni katika uga wa kitaifa wa Bingu jijini Lilongwe katika taifa la Malawi. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyunyi.
Sasa ni nafasi yake Kahozi Kosha akiwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, ambapo kocha wa timu ya taifa ametangaza kikosi kabla ya michuano ya kusaka tiketi ya kucheza kombe la dunia mwaka 2026.
Miongoni mwa washambuliaji hatari Yohani Issa kutoka huko Uingereza, lakini Cedric Bakambu na Lionel watashiriki kwenye mechi ya mkondo wa 3 kisha kumuya majuzi kwenye orodha Rwanda, Senegal imeshika taji na alama 4, vile vile na Sudan alama 4, na Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshika nafasi ya 3 na alama 3. Ligi kuu ya kandanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya Manyema Union itakuwa miongoni mwa timu itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa maklabu barani Afrika, na hiyo kisha kuichapa timu ya Vita Club ya Kinshasa ijana mjini Kinshasa goli 1 bila jibu. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante George Njogopa, Kaozi Kosha, na mwana kwetu wa Ingo, Dennis Wanyonyi. Nakamilisha habari za spoti. Itakapotimia saa 3 kamili, msikilizaji, utasikia kipindi cha Kwa Undani. Tunaelezea taarifa zaidi yale ambayo hujayasikia kwa mhutasari, yani tunapekua kwa undani zaidi. Hii leo mwenzangu BMJ Muridi atakuwa anaangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya jaribio la mapinduzi lililofeli, halafu siasa za Iran. Nakamilisha matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezi amekuwa Aida Isa, msimamizi amekuwa Hadija Riami. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza. Uwe na usiku mtulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Hapo Mei 10, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lenye wanachama 193 lilipiga kura kwa azimio la kutoa haki mpya na fursa kwa nchi wanachama Palestina kama taifa mtazamaji. Baraza hilo pia limepiga kura ya kupendekeza Baraza la Usalama liangalie tena ombi la Palestina la kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Kwa kupitisha azimio hilo, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliamua kwamba Palestina ina sifa za kuwa mwanachama. Azimio hilo lilipitishwa kwa kura 143 zaidi ya kura 118 muhimu kupata idhini. Marekani ni miongoni mwa nchi 9 wanachama zilizopiga kura ya kupinga hatua hiyo. Hii ni kwa sababu kupitishwa kwa azimio hilo hakutaleta mabadiliko yanayoonekana kwa Palestina. Amani endelevu katika eneo hilo inaweza kupatikana tu kupitia suluhisho la mataifa mawili, huku usalama wa Israel ukihakikishiwa, ambapo wa Israel na wa Palestina wanaweza kuishi pamoja na hatua sawa za uhuru na heshima, alisema Robert Wood, mwakilishi wa Marekani wa masuala maalum katika siasa. Bado ni mtazamo wa Marekani kwamba hatua za upande mmoja katika Umoja wa Mataifa na kwenye eneo hazitaendeleza lengo hili. Kura yetu haionyeshi upinzani dhidi ya utaifa wa Palestina. Tumekuwa wazi kabisa kwamba tunaiunga mkono na kutafuta amani ya kweli. Badala yake ni kukiri kwamba utaifa utapatikana tu kwa mchakato ambao unahusisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande husika. Hakuna njia nyingine inayohakikisha usalama wa Israel na mustakabali wake kama taifa la kidemokrasia la Kiyahudi, alisema Balozi Wood. Hakuna njia nyingine ambayo inawahakikishia wa Palestina wanaweza kuishi kwa amani na kwa heshima katika hali yao wenyewe. Na hakuna njia nyingine ambayo inaongoza kwa ushirikiano wa kikanda kati ya Israel na majirani zake wote wa Kiarabu. Marekani imedhamiria kuimarisha ushirikiano wake na wa Palestina na eneo lote la Mashariki ya Kati ili kuendeleza suluhisho la kisiasa ambalo litatengeneza njia ya kuwa na taifa la Palestina na wanachama wa baadaye katika Umoja wa Mataifa. Marekani itaendelea kupinga hatua ambazo zinadhoofisha matarajio ya suluhisho la mataifa mawili, alisema Balozi Wood. Tunaamini suluhisho la mataifa mawili ni njia bora ya kufikia amani ya kudumu katika eneo hilo, pamoja na usalama kwa Waisrael na Wapalestina. Bado ni mtazamo wa Marekani kwamba njia haraka zaidi kuelekea utaifa na wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa watu wa Palestina ni kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Israel na mamlaka ya Palestina, kwa msaada wa Marekani na washirika wengine. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Thank you.